Kalata yoyamba ya Paulo yolembela Akolinto. 1 Akolinto 1.
Ndine Paulo amene mwakufuna kwa Mulungu ndidetanidwa kuti ndikhale mtumwi wa Kristu Yesu. Ndili pamodzi ndi mbale wathu Sositene. Tikulembera mpingo wa Mulungu umene uli ku Korinto. Mulungu adakupatulani mwa Kristu Yesu. Ndipo adakuitanani kuti mukhale anthu ake ake, pamodzi ndi anthu onse amene ponse ponse amatama dzina la Ambuye Yesu Kristu mopemba. Iye ndiye Mbuye wathu ndi Mbuye wa onso. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Nthawi zonse ndimayamika Mulungu wanga chifukwa cha inu, popeza kuti adakukomerani mtima mwa Kristu Yesu.
Zonadi mwa Kristu mwakhala anthu olemera pa zonse, makamaka pakulankhula ndi pakudziwa zinthu, popeza kuti mawu ochitira Kristu umboni akhazikika mwa inu. Nchifukwa chake palibe mphatso ya uzimu imene yakupelewerani pamene mukudikira kubweranso kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Iye adzakulimbitsani mpaka chimalizo, kuti mudzakhale opanda cholako pa tsiku la Ambuye athu Yesu Kristu. Mulungu ndi wokhulupilika, ndipo Iye ndiye amene adakuitanani kuti mukhale a mtima umodzi ndi mwana wake Yesu Kristu Ambuye athu.
Abale, ndikukupemphani mdzina la Ambuye athu Yesu Kristu kuti muzivomerezana pa zimene munena. Pasakhale kupatulana pakati panu, koma muzimvana kwenikweni pokhala a mtima umodzi ndi amaganizo amodzi. Pakuti ena ambanja la Koloe andifotokozera kuti pali kukangana pakati panu. Abale anga, chimene ndikufuna kunena nchakuti aliyense mwa inu akungonena zake zake. Wina akuti ine ndine wa Paulo, wina nso akuti ine ndine wa Apolo, wina akuti ine ndine wa Kefa, wina nso akuti ine ndine wa Kristu. Kodi Kristu wagawika? Kodi adakufirani pa mtanda ndi Paulo? Kodi mudabatizidwa mdzina la Paulo? Ndimayamika Mulungu kuti pakati panupo sindidabatize wina aliyense kupatula Krispo ndi Gayo basi. Motero palibe amene anganene kuti adabatizidwa mdzina langa. Inde ndidabatizanso Stefanas ndi ambanja mwake. Koma sindikumbukira kuti pali winanso amene ndidamubatiza. Paja Kristu adandituma, osati kuti ndizibatiza ayi, koma kuti ndizilalika uthenga wabwino. Ndipo ndiyenera kumaulalika mosagwiritsa ntchito luso lake la ulaliki, kuopa kuti mtanda wa Kristu ungatheletu mphamvu.
Mawu onena za ife ya Kristu pa mtanda ndi chinthu chopusa kwa anthu amene akutayika, koma kwa ife amene tili pa njira ya chipulumutso, mawuwo ndi mphamvu ya Mulungu. Paja malembo akuti ndidzawononga nzeru za anthu anzeru, ndidzathetsa kuchenjera kwa anthu ochenjera.
Nanga ali kuti anthu anzeru? Ali kuti aphunzitsa malamulo a Mose? Ali kuti anthu onyadira nzeru za makono za pansi pano? Monga Mulungu sadaonetse kuti kudalira nzeru za pansi pano nkopusa? Pakuti mwa nzeru zake Mulungu adakonzeratu kuti anthuwo asamdziwe ndi nzeru zawo. Koma kudamkomera Mulungu kupulumutsa anthu okhulupirira ndi mawu opusa amene timalalika.
Ayuda amafuna kuona zozizwitsa pamene Agiriki amafunafuna nzeru, koma ife timalalika Kristu amene adapachikidwa pa mtanda. Kwa Ayuda mawu amenewa ndi okhumudwitsa, pamene kwa anthu a mitundu ina mawuwa ndi opusa. Koma amene Mulungu adawaitana kaya ndi Ayuda kaya ndi Agiriki, onsewo amazindikira kuti Kristu ndi mphamvu ya Mulungu ndiponso nzeru ya Mulungu. Pajatu chimene chimaoneka ngati kupusa kwa Mulungu mcha nzeru kupambana nzeru za anthu. Ndipo chimene chimaoneka ngati kufoka kwa Mulungu mcha mphamvu kupambana mphamvu za anthu.
Abale, taganizani mmene munalili pamene Mulungu adakuitanani. Pakati panu panalibe ambiri amene anthu ankawayesa anzeru. Panalibenso ambiri amphamvu, kapena wobadwa mabanja omveka. Koma Mulungu adasankha zimene anthu amaziyesa zopusa, kuti iye anyazitse nazo anthu anzeru. Adasankhanso zimene anthu amaziyesa zofooka, kuti iye anyazitse nazo anthu amphamvu. Ndipo zimene anthu amaziyesa zachabe, zonyozeka ndi zosakhala zenizeni, Mulungu adazisankha kuti athetse mphamvu zinthu zimene iwowo amayesa kuti ndiye zenizeni. Mulungu adachita zimenezi kuti pasakhale wina aliyense woti nkumadzitukumula pamaso pake. Mulungu ndiye adakulumizani ndi Khristu Yesu, ndipo adamsandutsa kuti akhale nzeru yathu. Chifukwa cha Yesu, timapezeka olungama pamaso pa Mulungu. Ndi Yesuyo amene amatisandutsa anthu ake ake a Mulungu. Ndiye amatipulumutsa. Nchifukwa chake, monga malembo anenera, wofuna kunyada, anyadire Ambuye.
1 Akorinto 2.
Abale, inetu pamene tidafika kwanu kuti ndikulalikireni chinsinsi chimene Mulungu adati ululira. Sindidayese kulankhula mwaluso, ngati munthu odziwa zapatali. Koma ndidatsimikiza kuti pamene ndili pakati panu, ndivale zina zonse, kupatula Yesu Khristu yekha. Koma tsono amene adapachikidwa pa mtanda. Choncho pamene ndidafika kwanuko, ndinali wofooka, ndiponso ndinkanjenjemera kwambiri ndi mantha. Ndipo pamene ndinkalankhula kapena kulalika, sindinkalankhula moonetsa nzeru, kuyesa kukopa anthu, koma mawu anga anali otsimikizika ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndinkachita zimenezi kuti chikhulupiriro chanu chisakhazikike pa nzeru za anthu, koma chikhazikike pa mphamvu za Mulungu.
Komabe pakati pa anthu okhwima mchikhulupiriro, timalankhula za nzeru. Koma nzeruzo si za masiku anozi, kapena za akulu olamulira dziko lino la pansi, amene mphamvu zawo nzodzatha. Nzeru zimene timalankhula ndi nzeru za Mulungu, zachinsisi, zobisika kwa anthu. Mulungu asanalenge dziko la pansi, adakonzeratu zimenezi kuti atipatse ulemelero. Panalibiletu wolamulira wa masiku ano wodziwa zimenezi. Akadazidziwa sakadapachika Ambuye aulemelero pa mtanda. Koma ndi monga malembo anenera kuti, maso a munthu sanazione, makutu a munthu sanazimve, mtima wa munthu sunaganizepo konse zimene Mulungu adawakonzera amene amankonda.
Ifeyo Mulungu adatiululira zimenezi mwa Mzimu Woyera. Pajatu Mzimuyo amadziwa zinthu zonse kotheratu, ngakhalenso maganizo ozama a Mulungu. Kodi za munthu angazidziwe ndani? Osakhala Mzimu wa mwini wake yemweyo umene uli mwa iyeyo. Mwamwemonso palibe munthu amene angadziwe za Mulungu, koma Mzimu wa Mulungu mwini.
Ife sitidalandile mzimu wa dziko lino la pansi, koma tidalandila Mzimu Woyera wochokera kwa Mulungu, kuti adzatithandize kumvetsa zimene Mulunguyo adatipatsa mwaulere. Timalankhula zimenezi osati ndi mawu ophunzitsidwa ndi nzeru za anthu, koma ndi mawu amene Mzimu Woyera amatiphunzitsa. Timaphunzitsa zoona za uzimu kwa anthu amene ali naye Mzimu Woyera.
Munthu wodalira zelu zake zokha sangadalire zimene zimachokera kwa Mzimu wa Mulungu. Amaziyesa zopusa, ndipo sangathe kuzimvetsa, popeza kuti zimalira kukhala ndi Mzimu Woyera kuti munthu azimvetse. Munthu amene ali ndi Mzimu Woyera angathe kuzindikira khalidwe la zonse, ndipo palibe wina amene angathe kutsutsapo ayi.
Ndi monga malembo anenera kuti, ndani adadziwa maganizo a Ambuye kuti athe kuwalangiza?
Koma ife tili ndi maganizo a Khristu.
1 Akorinto 3.
Tsono ine abale, sindidate kulankhula nanu monga momwe ndimalankhulira ndi anthu amene ali ndi mzimu woyera. Koma ndidayenera kulankhula nanu ngati anthu odalira zapansi pano. Kapenanso ngati akhanda mmoyo wanu wa Chikhristu. Ndidakumwetsani mkaka, osakupatsani chakudya cholimba, chifukwa simukadatha kuchidya. Ngakhaleso tsopano simungathe kuchidya, popeza kuti mukudalirabe zapansi pano. Pakati panu palikaduka ndi kukangana. Nanga zimenezi sizikutsimikiza kuti mukudalirabe zapansi pano, ndipo kuti mumachita monga momwe amachitira anthu odalira zapansi panozo? Mumangoti ali apa, ine ndine wa Paulo. Ali apa, ine ndine wa Apollo. Kodi mukamatelo simukuchita ngati anthu odalira zapansi pano? Kodi Apollo nchiani? Paulo sonchiani? Ndi atumikichabe a Mulungu amene adakufikitsani kuchikhulupiriro. Aliyense adangogwira ntchito imene Mulungu adampatsa. Ineyo ndidabzala mbewu, Apollo kuzithirira, koma amene adazimeretsa ndi Mulungu. Motero wobzala kapenanso wothirira sali kanthu, koma Mulungu yekha amene amameretsa ndiye ali kanthu.
Tsono wobzala sasiyana ndi wothirira, ndipo aliyense adzayandira mphotho yake molingana ndi ntchito imene adayigwira. Komabe ife ndife okhaokha ogwira ntchito ya Mulungu. Inuyo ndinu munda wa Mulungu, ndinuso nyumba ya Mulungu.
Popeza kuti Mulungu adachita kundituma, ndidakhazika maziko monga mmisiri waluso, ndipo wina akumanga pa mazikowo. Koma aliyense asichenjera pomanga, pajatu palibe maziko enanso amene wina aliyense angathe kukhazika osiyana ndi maziko amene alipo kale. Mazikowo ndi Yesu Kristu. Pa mazikowa munthu angathe kumangapo ndi golide, siliva, miyala ya mtengo wa pali, mitengo, udzu kapena mapesi. Koma ntchito za munthu aliyense zidzaonekera poyera, pamene tsiku la chiweruzo lidzazionetsa. Pakuti tsikulo lidzafika ndi moto, ndipo motowo ndi umene udzayesa ntchito za munthu aliyense. Zimene munthu adamanga pa mazikopo zikadzakhala pobe, mwini wakeyo adzalandira mphotho. Koma zikadzanyeka ndi moto, sadzalandira mphotho, inde mwini wakeyo adzapulumukabe. Koma monga ngati munthu amene wangopulumuka mmoto. Kodinu simudziwa kuti ndinu nyumba ya Mulungu, ndipo kuti mzimu wa Mulungu amakhala mwa inu? Ngati wina aliyense awononga nyumba ya Mulunguyo, Mulungu nayenso adzamuononga ameneyo. Pakuti nyumba ya Mulungu ndiyo patulika, ndipo nyumbayo ndinu amene.
Tsono musazinyenge. Ngati wina mwa inu adziyesa wa nzeru, kunena za nzeru za masiku anu, ameneyo ayambe wakhala ngati wopusa kuti asanduke wa nzeru.
Zoonadi nzeru za anthu odalira zapansi pano nzopusa pamaso pa Mulungu. Pajatu malembo akuti Mulungu amakola anthu a nzeru kuchenjera kwawo. Penanso malembo akuti Ambuye amawadziva maganizo a anthu a nzeru kuti ndi achabe. Nchifukwa chake pasakhale wina aliyense wonyadira anthu chabe. Zinthu zonse nzanu. Paulo, Apollo ndi Kefa, dziko la pansi, moyo ndi imfa, zimene zilipo ndi zimene zilikudza. Koma ngakhale zosenzi nzanu, inu ndinu ake a Kristu, ndipo Kristu ndi wake wa Mulungu.
1 Akorinto 4.
Muzitiona ngati antchito a Kristu, ngati akapitawo osamala zisinsi za Mulungu. Chofunika chachikulu pa akapita otere nchakuti akhale okhulupirika. Kunena za ine ndekha, ndilibe nazo kanthu ngati ndiweruzidwa ndi inu, kapenanso ndi bwalo lina lililonse la anthu. Ndiposotu ngakhale mwini wakene sindidziweruza ndekha ayi. ndilibe kanthu konditsutsa mu mtima mwanga. Komabe ngakhale chimenechi sichitsimikizo chakuti ndine wolungama. Ondiweluza ndi Ambuye basi.
Motelo musauluzile tu munthu aliyense. Ambuye asanabwele. Iwo ndiwo adzaunika pa zonse zobisika mu mdima. Ndipo adzaulula maganizo a mitima mwa anthu. Pamenepo aliyense atandira kwa Mulungu chiyamiko chomuyenelela.
Abale, zimene ndanenazi nzokudza ine ndi Apollo. Ndifuna kuti zimenezi zikuphunzitseni tanthauzo la mawu aja akuti musapitirire zimene malembo akunena. Nchifukwa chake musamanyadira wina. Ndikupeputsa mzake. Nanga dakusiyanitsa ndi anthu ena ndani? Kaya uli ndi chiyaniso chimene sudachite kuchilandira? Tsono ngati udachita kuzilandira, ukunyadiranji ngati kuti sudangozilandira chabe? Ndiye kuti mulinazo kale zonse zimene mumasowa? Ndiye kuti mwalemera kale? Ndiye kuti mwasanduka mafumu popanda ife? Ndikadakondwera mukadakhaladi mafumu, kuti ifenso tikhale mafumu pamodzi nanu. Ndikuona kuti atumwi ife Mulungu adatipatsa malo akuthungo kwenikweni, ngati anthu oti akukaphedwa. Ndithu tasanduka ngati chinthu chochionetsa kwa zolengedwa zonse, osati anthu okha ayi, komanso ndi angelo omwe. Ife ndife opusa chifukwa cha Khristu, koma inu ndinu anzelu mwa Khristu. Ife ndife ofowoka, koma inu ndinu amphamvu. Inu mumalandira ulemu, koma ife timanyozedwa. Mpaka tsopano lino timamva njala ndi ludzu, ndipo ndife ausiwa. Anthu akutimenya, ndipo tilibe pokhala penipeni. Tikugwira ntchito kolimba ndi manja athu kuti tidzisunge. Anthu akamatichita chipongwe, timapempha kuti Mulungu avadalitse. Anthu akamatizunza, timangopirira. Anthu akamatilalatira, timango vayankha moleza. Tasanduka onyozeka ngati zinyatsi za dziko lapansi, ndipo mpaka tsopano anthu onse akutiyesa zinyalala. Ndikukulemberani zonsezi osati kuti ndikuchititseni manyazi, koma kuti ndikulangizeni chifukwa ndinu ananga okondedwa. Ngakhale mutakhala nawo aphunzitsa ambirimbiri mmoyo wanu wa Chikhristu, simukhala ndi Atate ambiri ayi. Pajatu mmoyo wanu wa Chikhristu ine ndidachita ngati kukubalani pakukulalikirani uthenga wabwino. Ndikukupemphani tsono kuti muzinditsanzira. Nchifukwa chake ndakutumizirani Timotheo, mwana wanga wokondedwa ndi wokhulupirika mwa Ambuye. Iyeyu adzakukumbutsani za mayendedwe anga a Chikhristu, amene sasiyana ndi zimene zimaphunzitsa ponseponse mʼmipingo yonse. Ena mwayamba kudzitukumula, munga ngati sindidzabwerako kwanu. Koma Ambuye akalola, ndidzabwera kwanuko posachedwa. Pamenepo ndidzadziwa zimene odzitukumulawo angathe kuchita, osati zimene amangonena chabe. Pakuti mu ufumu wa Mulungu chachikulu si mawu chabe, koma ntchito. Nanga mukufuna chiyani? Mukufuna kuti ndidzabwere kwanuko ndi mkwapulo kapena ndi mtima wachikondi ndi ofatsa?
1 Akorinto 5.
Mbiri ya wanda poseponse yonena kuti pakati panu pali dama. Ndipo damalo ndi la mtundu wakuti ndi anthu akunja omwe sachita. Ndava ndithu kuti munthu wina akukhala ndi mkazi wa bambo wake. Ndipo inu mukudzitukumulabe, kwenikweni mukadayenera kumva chisoni. Ndikumchotsa pakati panu munthu amene adachita zimeneziyo. Kunena za ine, ngakhale sindili nanu pamodzi, komabe mtima wanga uli nanu ndithu. Mwakuti ndamuweluza kale munthu amene adachita zimeneziyo, monga ngati ndili nanu pamodzi. Tsono mutasonkhana mʼdzina la Ambuye Yesu, inenso mʼmaganizo ndili nanu pomwepo ndi mphamvu ya Ambuye athu Yesu. Munthuyo mumpereke kwa Satana kuti thupi lake liwonongedwe, ndipo pakutero mzimu wake udzapulumutsidwe pa tsiku la Ambuye.
Pamenepo palibe choti inu nkunyadira ayi. Kodi simuwadziwa mawu acha kuti chofufumitsira buledi chapang'ono chimafufumitsa mkate wose? Muchotse chofufumitsira chakalechi cha uchimo kuti mukhale woyera mtima ndithu, ngati buledi watsopano wosafufumitsa monga momwe mulili ndithu. Pakuti Kristu, mwana wankhosa wathu wa Pasika, adaphedwa kale ngati nsembe. Tiyeni tsono tichite chikondwelerocho, osati ndi chofufumitsira cha kale chija, cha uchimo ndi cha kuyipa mtima, koma ndi buledi wosafufumitsa, wakuyera mtima ndi wachoona.
Mkalata imene ndida kulembelani, ndida kuuzani kuti musamayanjane nawo anthu adama. Sindiye kuti muziwa pewa anthu onse apasipano amene ali adama, au mbombo, achifwamba, kapena opembedza mafano ayi. Kuti mutelo kukudafunika kuti mungochokamo mdziko lino lapansi. Koma ndida kulembirani kuti musamayanjane ndi munthu amene amati ndi mkhristu, pamene chikhalirecho ndi munthu wadama, kapena wa umbombo, wopembedza mafano, wa ugogodi, chidakwa, kapena wachifwamba. Munthu wotere musamadye naye nkomwe. Nanga kuweluza anthu amene adakali kunja, ndi ntchito yanga ngati? Sikoma amene ali mumpingo ndiwo muyenera kuwaweluza? Ndi Mulungu amene amaweluza anthu akunjawo. Pajamawu wa Mulungu akuti, munthu woyipayo mumchotse pakati panu.
1 Akorinto 6.
Ngati wina ali ndi mlandu ndi mkhristu mzake, angathe bwanji kukauzengetsa kwa oweruza amene ali akunja, osati kwa Kristu anzake? Kodi simukudziwa kuti Akristu ndiwo adzaweruza anthu onse? Tsono ngati inu mudzaweruza anthu onse, kodi simungathe kuweruza ngakhale nditi milandu tating'ono tomwe? Kodi simukudziwa kuti tidzaweruza angelo? Nanji zinthu za moyo wapansi pano? Tsono ngati muli ndi milandu pa zinthu zotere, bwanji mumayika anthu amene mpingo suvayesa kanthu kuti ayiweruze? Ndikunena zimenezi kuti ndikuchititseni manyazi. Kodi mwa inu palibe ndi mmodzi yemwe wanzelu amene angathe kuweruza mlandu pakati pa Kristu anzake? Bwanji Kristu akuimba mlandu mkristu mzake? Mlanduwo nkuupereka kwa anthu akunja kuti auzenge. Chokha chakuti mumayimbana milandu inu nokhanokha, chatsimikiza kale kuti mwalephereratu. Bwanji osangopirira pamene ena akulakwirani? Bwanji osangolola kuti inuyo akubereni? Koma inuyo ndi amene mukulakwira ena, ndipo mukuwabera, ngakhale iwowo ndi Akristu anzanu. Kani simudziwa kuti anthu osalungama sadzaulawa ufumu wa Mulungu? Musadzinyenge, anthu adama, opembedza mafano, achigololo, ochimwa ndi amuna anzawo, mbala, au mbombo, zidakwa, au gogodi, kapena achifwamba, amene wasadzaulawa ufumu wa Mulungu. Enanu munali wotere kale, koma mudayeretsedwa, mudasanduka anthu a Mulungu, ndipo mudapezeka wolungama pamaso pake. Zimene zidachitika mdzina la Ambuye Yesu Kristu, ndiponso mwa mzimu wa Mulungu wathu. Zinthu zonse nzololedwa kwa ine, koma si zonse zili ndi phindu. Zonse nzololedwadi kwa ine, koma sindingalole kuti chilichonse chindigonjetse. Chakudya kwake nkulowa mmimba, ndipo mimba kwake nkulandira chakudya. Koma Mulungu adzaononga ziviri zosenzo. Thupi la munthu silochitira dama, koma ndi la Ambuye, ndipo Ambuye ndiwo mwini wake thupilo. Mulungu adaukitsa Ambuye kwa akufa, ndipo mwamphamvu yake adatiukitsa ifeso. Kodi inu simudziwa kuti matupi anu ndi ziwalo za Khristu? Monga tsono ine nkutenga ziwalo za Khristu nkudzisandutsa ziwalo za mkazi wa dama? Chosatheka. Kaya simudziwa kuti munthu amene amazipereka kwa mkazi wa dama, iyeyo ndi mkaziyo amasanduka thupi limodzi? Paja malembo akuti, aviriwo adzasanduka thupi limodzi. Koma amene amadzipereka kwa Ambuye, iyeyo ndi Ambuye amakhala mzimu umodzi. Thavani dama, tchimo lina lililonse limene munthu amachita, siliyipitsa thupi lake, koma munthu wa dama amachimwina thupi lake lomwe. Kodi simudziwa kuti thupi lanu ndi nyumba ya mzimu woyera? Mulungu adakupatsani mzimuyo kuti akhale mwa inu. Nchifukwa chake moyo umene muli nawo si wanunso. Mulungu adakugulani ndi mtengo wapatali. tsono muzimlemekeza ndi matupi anu.
1 Akorinto 7.
Tsopano ndiyankhe zimene mudandifunsa mkalata yanu. Nkwabwino kuti munthu asakwatire, koma kuopa dama. Mwamuna aliyense akhale ndi mkazi wake wake, ndipo mkazi aliyense akhale ndi mwamuna wake wake. Mwamuna azipereka kwa mkazi wake zomuyenerera zokhudza banja ngati mkazi wake. Momwemonso mkazi azipereka kwa mwamuna wake zomuyenerera zokhudza banja ngati mwamuna wake. Mkazi thupi lake silokhalira iye yekha ayi, ndilokhaliranso ndi mwamuna wake yemwe. Momwemonso mwamuna thupi lake silokhalira iye yekha ayi, ndilokhaliranso ndi mkazi wake yemwe. Musamakanane, koma pokhapokha mutavomerezana kutelo pakanthawi kuti mudzipereke kumapemphero. Pambuyo pake mukhalenso pamodzi, kuopa kuti Satana angakuyeseni chifukwa chakulephera kudzigwira. Pamene ndikunena zimenezi, sindikuchita mokulamulani ayi, koma mokulolani chabe. Kwenikweni ndikadakonda kuti anthu onse akhale ngati ine, koma Mulungu adapatsa munthu aliyense mphatso yake yake, wina mphatso yakuti, winanso yakuti. Kwa amene sali pa banja, ndiponso kwa azimayi amasiye, mawu anga ndi awa: nkwabwino kuti iwo akhalebe paokha choncho ngati ineyo. Koma ngati sangathe kudziletsa, alowe mbanja, pakuti nkwabwino kulowa mbanja kupambana kupsa ndi moto wa zilako lako. Kwa anthu a mbanja lamulo langa, limenetu kwenikweni ndilochokera kwa Ambuye, ndi ili: mkazi asalekane ndi mwamuna wake. Koma ngati amuleka, akhale wosakwatiwanso, kapena ayanjane nayeso mwamuna wakeyo. Chimodzimodzinso mwamuna asasudzule mkazi wake. Kwa ena mawanga, osati Ambuye ayi, ndi awa: ngati Mkristu ali ndi mkazi wachikunja, ndipo mkaziyo avomera kukhala naye, mwamunayo asatetse ukwatiwo. Mwamwemonso ngati Mkristu wa mkazi ali ndi mwamuna wachikunja, ndipo mwamunayo avomera kukhala naye, mkaziyo asatetse ukwatiwo. Pakuti mwamuna wachikunja uja amadalitsidwa chifukwa cha mkazi wakeyo, nayeso mkazi wachikunja uja amadalitsidwa chifukwa cha mwamuna wakeyo. Pakadapanda apo, bwenzi ana anu atakhala akunja, koma monga zilimu, ndi ana a Mulungu. Koma ngati wakunja uja afuna kuleka Mkristu, amuleke. Zikatelo, ndiye kuti Mkristu wa mwamunayo kapena wankaziyo ali ndi ufulu. Mulungu adakuyitanani kuti mukhale ndi moyo wa mtendere. Kodi iwe, mkazi wa Chikristu, ungadziwe bwanji ngati udzampulumutsa mwamuna wako? Kapena so iwe, mwamuna wa Chikristu, ungadziwe bwanji ngati udzampulumutsa mkazi wako? Aliyense atsate moyo umene Ambuye adamukozera, moyo umene Mulungu adamuyitanira. Ndizo zimene ndimawalamula anthu onse a mu mpingo. Ngati wina Mulungu adamuyitana ali wowumbalidwa, asavutike nkubisa kuwumbala kwakeko. Chimodzimodzi ngati wina adamuyitana ali wosawumbalidwa, asawumbalidwe. Kuwumbala si kanthu ayi, kusawumbala si kanthuso, kanthu kusatsata malamulo a Mulungu. Aliyense angokhala monga momwe analili pamene Mulungu adamuyitana. Kodi unali kapolo pamene Mulungu adakuyitana? Usavutike nazo. Komanso ngati upeza mwayi woti ulandire ufulu, uwugwiritse ntchito mwayiwo. Pakuti munthu amene anali kapolo pamene Ambuye adamuyitana, ameneyo ndi mfulu ya Ambuye. Momwemonso amene anali mfulu pamene Ambuye adamuyitana, ameneyo ndi kapolo wa Kristu. Mulungu adakugulani ndi mtengo wapatali. Tsono musasanduke akapolo a anthu. Abale, aliyense angokhala pamaso pa Mulungu monga momwe analili pamene Mulunguyo adamuyitana. Kunena za amene sali pa banja, ndilibe lamulo lochokera kwa Ambuye. Koma ndikukuuzani maganizo anga, ngati munthu amene Ambuye adandichitira chifundo kuti ndikhale wokhulupirika. Chifukwa cha masautso a nthavi ino, ndiye sankwabwino kuti munthu akhale monga momwe aliri. Kodi ndiwapa banja? usayese kutetsa banja lako. Kwa ndiwe wopanda banja, usayese kupeza banja. Komabe ngati ukwatira, sukuchimwa ayi. Ndipo ngati namwali akwatiwa, sakuchimwa ayi. Komabe alowa mbanja adzakumana ndi zovuta moyo wawo. Ndipo pano ndingofuna kukupewetsani zovutazo. Chimene ndikukuuzani abale, nchakuti nthavi yachepa. Kuyambira tsopano anthu okwatira akhale monga ngati sadakwatire. Amene akulira akhale monga ngati sakulira. Amene akukondwa akhale monga ngati sakukondwa. Amene akugula zinthu akhale ngati sali nazo zinthuzo. Ndipo amene akugwiritsa ntchito zinthu zapansi pano, zisawagwire mtima zinthuzo. Pakuti dziko lino lapansi monga lilili tsopanotu likupita. Ndikadakonda kuti pasakhale zokudetsani nkhawa. Munthu osakwatira amangotekeseka ndi za Ambuye, kuganiza za amene angakondoletsere Ambuye. Koma munthu okwatira amatekeseka ndi zapansi pano, kuganiza za amene angakondoletsere mkazi wake. Motero amagwira njakata. Mkazi wosakwatiwa kapenanso namwali amangotekeseka ndi za Ambuye, kuti adzipereke kwa Ambuye mthupi ndi mu mzimu momwe. Koma mkazi wokwatiwa amatekeseka ndi zapansi pano, kuganiza za amene angakondoletsere mwamuna wake. Ndikunenatu zimenezi kufuna kuti ndikuthandizeni, osati kuti ndikuletseni ufulu wanu ayi. Makamaka ndifuna kuti muzichita zonse moyenera, ndipo kuti muzidzipereka kwa thunthu potumikira Ambuye. Koma ngati wina akuganiza kuti akumlakwira namwali wake amene adamtomera, ndipo ngati namwaliyo unamwali wake ukupitirira, tsono munthuyo nkuganiza kuti ayenera kumkwatira, angathe kuchita zimenezo, sikuchimwa ayi. Komabe ngati wina mwaufulu wake popanda womukakamiza watsimikiza kwenikweni kuti sankwatira namwali adamtomerayo, nayeso wachita bwino. Ndiye kuti munthu wokwatira namwali amene adamtomera akuchita bwino, koma woleka osamkwatira akuchita bwino koposa. Mkazi amamangika ndi lamulo la ukwati nthawi yonse pamene mwamuna wake ali moyo. Koma mwamuna wake akamwalira, ali ndi ufulu kukakwatiwa ndi mwamuna amene iye afuna, malinga ukwatiwa ukhale wa Chikristu. Koma mmene ndikuganizira ine, adzakhala wokondwa koposa ngati akhala wosakwatiwanso. Ndipo ndikuyesa ineso ndili naye mzimu wa Mulungu.
1 Akorinto 8.
Tsopano ndifuna kunena za chakudya choperekedwa kwa mafano. Nzoonadi kuti tonse tili nazo nzeru, komatu nzeru zokha zimangotukumula anthu. Chikondi ndicho chimapindulitsa.
Munthu amene amadziyesa wodziwa kanthu, ndiye kuti sakudziwa abe kwenikweni, monga momwe akadayenera kudziwira. Koma munthu akamakonda Mulungu, ndiye kuti amadziwika ndi Mulungu. Ndinene tsono za chakudya choperekedwa kwa mafano. Tikudziwa kuti fano si kanthu konse, ndiponso kuti palibe Mulungu wina, koma Mulungu mmodzi yekha. Ena amati kuli zinthu zina kumwambako kapena pansi pano, zimene iwo amazitchula milungu. Ndipo anthuwo ali nayo ndi milungu yambiri ndi Ambuye ambiri. Koma kwa ife Mulungu ndi mmodzi yekha, ndiye Atate amene adalenga zonse. Ndipo moyo wathu umalinga kwa Iye. Tilinso ndi Ambuye amodzi wokha, Yesu Kristu. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa Iye, ndipo ife tili ndi moyo chifukwa cha Iye.
Komabe si wonse amene amadziwa zimenezi. Ena adazolowera kupembedza mafano, ndipo mpaka lero akamadya chakudya choperekedwa kwa mafano, amaganiza ndithu kuti chakudyacho chidaperekedwadi kwa mafano. Tsono popeza kuti ali ndi mitima yofooka, mitima ya oyo imayipitsidwa, nzoona kuti chakudya sichitifikitsa pafupi ndi Mulungu. Tikapanda kudya chakudyacho, sititayapo kanthu. Komanso tikachidya, sitipindulapo kanthu. Komabe chenjerani kuti ufulu wanu pochita zinthu. ungapunduzena amene chikhupiro chawo nchosalimba kwenikweni. Ngati iweyo amene uliwodziwa uja mnyumba yopembedzeramo fano. Nanga tsono munthu wosadziwa kwenikweni atakuona ukuchita zimenezi, kodi chimenechi sichidzamlimbitsa mtima kuti nayenso asidya chakudya choperekedwa kwa mafano? Motelo amene chikhupiro chake nchosalimba kwenikweni adzatayika chifukwa cha iwe amene uliwodziwa. Chonsecho tsono iyeyo ndi mʼbale wako amene Kristu adamufera. Mukama chimwina abale anu achi Kristu motero. Ndikuwala kuitsa amene ali ndi mtima yofooka. Mukuchimwinanso ndi Kristu yemwe. Chifukwa chake, ngati chakudya chingapunduitse mʼbale wanga wachi Kristu, sindidzadya konse nyama, kuti ndingapunduitse mʼbale wangayo.
1 Akorinto 9.
Kodi sindine mfulu? Kodi sindine ntumwi? Kodi suja ine ndidamuona Yesu Ambuye athu? Kodi suja inu ndinu zipatso za ntchito yanga yogwirira Ambuye? Ngakhaletu ena sandiyesa mtumwi, koma kwa inu ndine mtumwi ndithu, pakuti moyo wanu wachi Kristu ndi umboni wakuti ndinedi mtumwi. Zimene ndimawayankha ofufuza za ine ndi izi. Kodi sikoyenera kwa ife kumalandira chakudya ndi chakumwa? Kodi sikoyenera kwa ife kuti wa akazi azitsagana nafe pa maulendo athu, monga zikuchitikira ndi atumwi ena ngakhaleso abale a Ambuye ndipo Sokefa? Kodi ine ndi Barnabas ndife tokha oyenera kugwira ntchito zamanja kuti tizizipezera tokha zotisowa? Kodi alipo msilikali wodzipezera yekha zofunika zonse? Kodi alipo munthu wobzala mphesa koma wosadyako zipatso zake? Kodi alipo munthu wokhala ndi ziweto koma wosamwako mkaka wake? Kodi zimene ndikunenazi ndi nzelu za anthu chabe? Suja malamulo a Mose amanena zomwezi.
Paja timawalenga malamulo kuti usayimange pakamwa ng'ombe pamene ikupuntha tirigu. Kodi pamene adanena zimenezi, Mulungu adangosamala za ng'ombe zokha? Kodi sankanena zimenezi makamaka chifukwa cha ife? Adazilembadi chifukwa cha ife, pakuti olima ndiponso opuntha onsewo amagwira ntchito yawo ndi chiyembekezo chakuti nawonso adzayandirako kanthu pa zokolola. Ngati ife tidafesa zabwino za uzimu pakati pano, nanga tilekelenji kulandira kwa inu zotisowa moyo wathu wathupi? Ngati ena adziyesa kuti ndi oyenera kulandira zimenezi kwa inu, nanga ife sindiye oyenera koposa iwowo kuzilandira? Komabe kuyenera kumeneku sitidakugwiritse ntchito ayi, makamaka tidapilira zonse kuopa kuti tingachedwetse anthu mwanjira iliyonse kulandira uthenga wabwino onena za Kristu. Kodi simudziwa kuti otumikira mnyumba ya Mulungu amadya chakudya cha mnyumbamo, ndipo kuti opereka nsembe pa guwa la nsembe amalandira nawo za nsembezo? Momwemonso Ambuye adalamula kuti olalika uthenga wabwino azilandira zowasunga pa kulalika uthengawo.
Koma ineyo sindinkagwiritsa ntchito konse lamulo limeneli, ndiponso sindikulemba kalata ayi chifukwa chofuna kuligwiritsa ntchito kumene. Kwenikweni ndikadakonda kuti ndife, kupambana kuti wina andichotsere chifukwa chimene ndimanyadira. Komabe pamene ndikulalika uthenga wabwino, apo pokha palibe ponyadira ayi, popeza kuti ndi Ambuye amene adachita kundilamula zimenezo. Tsoka kwa ine ngati sindiulalika uthenga wabwinowo. Ngati tu ndikugwira ntchitoyi mofuna ine ndekha, ndiye kuti ndilandirapo mphotho. Koma ngati ndiyigwira mosafuna ine ndekha, ndiye kuti ntchitoyo ndi udindo umene Ambuye adandipatsa. Pamenepo tsono mphotho yanga ndi yotani? Mphotho yanga ndi yakuti ndikamalalika uthenga wabwino, ndizingoulalika mwaulere, osafuna kulandirapo malipiro aja amene ndikadayenera kulandira polalika uthenga wabwinowo. Ndine mfulu, osati kapolo wa munthu wina aliyense ayi. Komabe ndidadzisandutsa kapolo wa anthu onse, kuti ndikope anthu ambiri. Kwa Yuda ndidakhala ngati Myuda, kuti ndiwakope. ngakhale ineyo sindilamulidwa ndi malamulo a Mose. Komabe kwa Ayuda amene ali olamulidwa ndi malamulowo, ndidakhala ngati iwo omwe kuti ndivakope. Kwa amene alibe malamulo a Mose, ndidakhala ngati iwo omwe kuti ndivakope. Sindiye kuti ndilibe malamulo a Mulungu ayi, popeza kuti ndili nawo malamulo a Kristu. Kwa amene ali ndi chikhulupiriro chofowoka, ndidakhala ngati wa chikhulupiriro chofowoka kuti ndivakope ofokawo. Kwa anthu onse ndidakhala ngati iwo omwe kuti ngati nkotheka ndikope ena mwa iwo. Zonsezi ndimachita chifukwa cha uthenga wabwino, kuti inenso ndilandire nawo madalitso a uthengawo.
Monga inu simudziwa kuti mpikisano wa liwiro onse amathamanga, koma mmodzi yekha ndiye amalandira mphotho. Tsono kuthamanga kwanu kukhale kwakuti nkulandira mphothoyo. Aliyense wothamanga pa mpikisano wa liwiro amadziletsa pa zonse. Iwowo amachita zimenezi kuti akandile mphotho ya nkhata ya maluwa yosatha kufota. Koma mphotho imene ife tidzalandira ndi yosafota.
Nchifukwa chake ndimathamanga monga munthu wodziwa kumene walinga. Ndiponso ndikamachita mpikisano womenyana, sindichita ngati munthu amene angomenya mophonya. Ndimasusa thupi langa ndi kuligonjetsa kuti likhale ngati kapolo wondivera. Ndimachita zimenezi kuopa kuti ine ndemwe amene ndidayitana ena kumpikisano, ndingapezeke wosayenera kuchita nawo mpikisanowo.
1 Akorinto 10.
Abale, ndifuna kuti mudziwe zimene zidawachitikira makolo athu akale aja. Onse adayenda mu mthuzi wa mtambo, ndipo onse adawoloka nyanja yofiira. Motelo mu mtambomo ndi mnyanjamo onsewo adachita ngati kubatizidwa ndi kukhala amodzi ndi Mose. Onse ankadya chakudya cha uzimu chimodzi-modzi. Onse ankamwaso chakumwa cha uzimu chimodzi-modzi, pakuti anali kumwa mthandwe la uzimu limene linkawatsatira. Thandwelo linali Kristu yemwe. Komabe ambirimbiri mwa iwo Mulungu sadakondwere nawo, kotero kuti adafera mchipululu.
Tsono zimene zidachitikazi ndi zitsanzo zotichenjeza ife kuti tisamasilira zoyipa monga adachitira iwo. Tisakhale opembedza mafano monga anali ena mwa iwo. Paja malembo akuti anthu adakhala pansi kuti adye ndi kumwa, kenaka nkuyimirira kuti azivina. Tisachite dama monga momwe adachitira ena mwa iwo. Paja pa tsiku limodzi adafa anthu 23,000. Tisapute Ambuye monga momwe adawaputira ena mwa iwo. Paja anthuwo adaphedwa ndi njoka. Musadandaule monga momwe adadandaulira ena mwa iwo. Paja adaphedwa ndi mngelo wodzetsa imfa. Zonsezi zidawagwera makolo athuwo kuti zikhale zowachenjeza, ndipo zidalembedwa kuti tipezepo phunziro ifeyo, amene tikuyandikira nthawi yakutha kwa zonse. Tsono amene akuganiza kuti wayimirira molimba achenjere kuti angagwe. Mayeso amene inu mwakumana nawo sasiyana ndi mayeso amene anthu ena onse adakumana nawo. Mulungu ndi wokhulupirika, sangalole kuti muyesedwe kopitilira mphamvu zanu. Koma pamene mudzayesedwa, iye yemwe adzakukonzerani njira yopulumukira, pakupatsani mphamvu kuti mupilire.
Tsono okondedwa anga, pewani kupembedza mafano. Ndikulankhula nanu ngati anthu anzeru. Muweruze nokha zimene ndikunenazi. Nanga chikho chimene timachidalitsa mothokoza Mulungu, kodi suja timaphatikizana ndi magazi a Kristu tikamweramo? Nanga mkate umene timaunyema, kodi suja timaphatikizana ndi thupi la Kristu tikaudya? Popeza kuti mkate ndi umodzi wokha, ife tonse ngakhale tili ambiri ndife thupi limodzi, chifukwa tonse timagawana mkate umodzi womwewo. Onani zimene amachita Ayuda, nanga amene amadyako zoperekedwa nsembe, kodi suja amachita nawo miyambo ya paguwa la nsembelo? Tsono tanthauzo la zimene ndikunenazi nchiyani? Kodi ndiye kuti nsembe yoperekedwa kwa fano nkanthu? Kapena kuti fano lo nkanthu? Iyai. Koma kuti zimene anthu akunja amapereka nsembe, amapereka kwa Satana, osati kwa Mulungu. Sindifuna kuti inu muyanjane ndi Satana. Simungathe kumwera mchiko cha Ambuye, mkumweranso mchiko cha Satana. Simungathe kudyera pa tebulo la Ambuye, mkudyeranso pa tebulo la Satana. Kodi tichite kuvaputa dala Ambuye? Kodi mphamvu zathu nkupambana zawo?
Zinthu zonse nzololedwa, koma si zonse zili ndi phindu. Zonse nzololedwa, koma si zonse zimathandiza. Munthu asamango dzifunira yekha zabwino, koma makamaka azifunira amzake zabwino. Mungathe kudya nyama iliyonse imene amagulitsa pa msika, osafusa mafuso okhudzana ndi mmene mtima wanu umamvera. Paja malembo akuti, dziko lapansi ndi zonse za mmenemo ndi zachauta.
Mkunja akakuitanani kuti mukadye naye, inuyo nkuvomera kupitako. Mukadye chilichonse chimene akakupatseni. Musakafunse mafunso okhudzana ndi mmene mtima wanu umamvera. Koma wina akakuwuzani kuti, nyama iyi idaperekedwa kwa mafano, apo ndiye musadye nyamayo. Chifukwa cha amene wakuwuzayo, usadye nyamayo, kuopa kuti mtima ungavutike. Osati kuti iweyo ungavutike mu mtima ayi, koma iye uja amene wakuwuzayo. Pamenepo udzati, kodi ufulu wanga utsekerezedwe chifukwa munthu wina mtima wake ukumuvuta? Ngati ine ndikuthokoza Mulungu chifukwa cha chakudya changa, nanga munthu angandinyoze bwanji chifukwa cha chakudya chimene ndikuchilandira mothokoza Mulungu? Tsono, kaya muli kudya, kaya muli kumwa, kaya mukuchita chilichonse, muzichita zonse kuti mulemekeze Mulungu. Moyo wanu ukhale osapunthwitsa Ayuda, kapena anthu a mitundu ina, kapenanso mpingo wa Mulungu. Muzichita monga momwe ndimachitira ine. Ndimayesa kukondoletsa anthu onse pa zonse. Sindifunafuna zokomera ineyo, koma ndimafunafuna zokomera anthu onse kuti apulumuke.
1 Akorinto 11.
Muzinditsazira ine monga momwe ineso ndimatsanzira Kristu. Ndikukuyamikani chifukwa mumandikumbukira pa zonse, ndipo mumasunga miyambo imene ndidakusirani. Koma ndifuna kuti mudziwe kuti Kristu ndiye mutu wa mwamuna aliyense. Mwamuna ndiye mutu wa mkazi, ndipo Mulungu ndiye mutu wa Kristu. Ngati mwamuna apemphera kapena kulalika mawu a Mulungu, atavala kanthu kumutu, akunyoza mutu wake. Koma mkazi akamapemphera kapena kulalika mawu a Mulungu, osavala kanthu kumutu, akunyoza mutu wake. Kuteroko sikusiyana ndi kungometa mpala. Ngati mkazi sazivala kanthu kumutu, kunali bwino atangodula tsitsi lake. Koma popeza kuti nchamanyazi kwa mkazi kumeta mpala kapena kudula tsitsi lake, ndiyetu azivala kanthu kumutu. Kwa mwamuna palibe chifukwa choti azivalira kanthu kumutu, pakuti amaonetsa maonekedwe ndi ulemerero wa Mulungu. Koma mkazi amaonetsa ulemerero wa mwamuna, pajatu mwamuna sadapangidwe kuchokera kwa mkazi, koma mkazi ndiye adapangidwa kuchokera kwa mwamuna. Tsono, chifukwa cha angelo, mkazi azivala kanthu kumutu, kuti chikhale chizindikiro cha ulemu wake. Komabe maso mwa Ambuye mkazi sali kanthu popanda mwamuna, ndiponso mwamuna sali kanthu popanda mkazi. Inde mkazi adapangidwa kuchokera kwa mwamuna, komanso tsopano mwamuna amabadwa mwa mkazi. Ndipo zinthu zonse zimachokera kwa Mulungu. Weluzani nokha ngati nkoyenera kuti mkazi azipembedza Mulungu osavala kanthu kumutu. Kodi chibadwa chathu chomwe sichitiphunzitsa kuti nchamanyazi kwa mwamuna kukhala ndi tsitsi lalitali, koma kuti kwa mkazi nchaulemu? Mulungu adapatsa mkazi tsitsi lalitali loti aziphimbira mutu wake. Tsono ngati wina afuna kututsapo pa zimenezi, ndingoti ife ndiponso mipingo ya Mulungu tilibe mwambo wina ayi, ndi omwewu basi. Tsopano pali fundo ina imene sindingakuyamikireni, ndiye kuti misonkhano yanu imabweretsa zoipa osati zabwino ayi. Choyamba, ndikumva kuti mukamasonkhana mumpingo, mumambatulana. Ndipo ndikhulupirira kuti zimenezi kwinaku nzoona. Mkofunika ndithu kuti pakhale kusiyana maganizo pakati panu, kuti amene ali okhoza pakati panu adziwike. Pamene musonkhana pamodzi, chimene mumadyatu singonelo wa Ambuye. Inu mumati mukamadya aliyense angoyambapo kudya chakudya chake chake. Kotero kuti wina amakhala ndi njala, mmene mo wina waledzera. Zokuonerani zimenezi? Kodi mulibe nyumba zomakadyeramo ndi kumweramo? Kodi kapena mufuna kunyazitsa mpingo wa Mulungu ndi kuwachititsa manyazi amene alibe kanthu eti? Ndikuuzeni chani tsono? Ndingakuyamikeni ngati? Iyayi, pa zimenezi sindingakuyamikeni konse. Inetu zimene ndidalandira kwa Ambuye ndi zimene nanenso ndidazipereka kwa inu. Zakuti usiku umene adaperekedwa uja, Ambuyesu adatenga mkate. Ndipo atathokoza Mulungu, adaunyema nyema, nati, ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzichita zimenezi kuti muzindikumbukira. Mwamemonso atatha kudya, Ambuyesu adatenga chikho nati, chikochi ndi chipangano chatsopano chotsimikizika ndi magazi anga. Nthawi zonse mukamamwa chikho chimenechi, muzindikumbukira. Pakuti nthawi zonse mukamadya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi, mumalalika imfa ya Ambuye mpaka adzabwerenso. Nchifukwa chake tsono, munthu akadya mkate umenewu kapena kumwa chikho cha Ambuyechi mosayenera, apalamula mlandu wonyoza thupi la Ambuye ndiponso magazi awo. Koma munthu aziyamba wadziona bwino asanadyeko mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi. Pakuti amene adya mkate umenewu ndi kumwa chikho chimenechi, koma osazindikira thupi la Ambuye, akudziita nina chilango pamene akudya ndi kumwa. Nchifukwa chake ambiri mwa inu akudwala, akufowoka, ndipo ena amwalirapo kale. Tikadadziyang'ana bwino, sitikadalangidwa. Koma Ambuye amatilanga kuti tiphunzirepo nzeru, kuopa kuti tingayimbidwe mlandu pamodzi ndi anthu odalira zapansi pano. Tsono abale anga, pamene musonkhana kuti mudye mgonero wa Ambuye, muzidikirana. Ngati wina ali ndi njala, ayambe wadya kwawo, kuti Mulungu angakulangeni chifukwa chakusonkhana kwanu. Koma zina zimene sindidachule, ndidzazilongosola ndikabwera.
1 Akorinto 12.
Abale, ndifuna kuti muzindikire bwino zamphatso za Mzimu Woyera. Mukudziwa kuti pamene munali akunja, anthu ankakusokezani mwanjira izi ndi izi, kukokerani kumafano osalankhula. Nchifukwa chake ndikukuzani kuti munthu amene Mzimu wa Mulungu amamtsogolera sanganene kuti Yesu atembereredwe. Ndiponso munthu amene Mzimu Woyera samtsogolera sanganene kuti Yesu ndi Ambuye. Tsonotu pali mphatso za mitundu mitundu, koma wozipereka ndi Mzimu Woyera mmodzi mmodzi. Pali njira zosiyana-siyana zotumikira, koma Ambuye amene timawatumikira ndi amodzi modzi. Pali mphamvu zosiyana-siyana, koma Mulungu ndi mmodzi modzi amene amagwiritsa ntchito mphamvu zonsezo mwa munthu aliyense. Mzimu Woyera amapatsa munthu aliyense mphatso yakuti yoti ayigwiritse ntchito yopindulitsa anthu onse. Mzimu Woyera amapatsa munthu wina mphatso yakulankhula za nzeru. Ndipo Mzimu Woyera yemweyo amapatsa wina mphatso kulankhula mawu olangiza anthu. Mzimu Woyera yemweyo amapatsa wina mphatso yakukhulupirira. Ndipo Mzimu Woyera mmodzi yemweyo amapatsa wina mphatso yakuchiritsa matenda. Amapatsa wina mphamvu zochitira zozizwitsa. Wina mphatso yakulalika mawu a Mulungu. Wina nzeru zakusiyanitsa pakati pa zinthu zochokera kwa Mzimu Woyera ndi zochokera kwina. Amapatsa wina mphatso yakulankhula zilankhulo zosadziwika. Ndipo amapatsa wina mphatso yakutanthauzira zilankhulozo. Amene amachititsa anthu zosenzi ndi Mzimu Woyera mmodzi yemweyo. Amagavira munthu aliyense monga momwe iye afuna kumgavira. Kristu ali ngati thupi limodzi limene lili ndi ziwalo zambiri. Ngakhale ziwalozo nzambiri, komabe thupilo ndi limodzi lokha. Pajatu ngakhale ndife Ayuda kapena amitundu ina, akapolo kapena mfulu, tidabatizidwa mwa mzimu woyera mmodzi mmodzi kuti tikhale thupi limodzi. Ndipo tonse tidalandira nawo mzimu woyera mmodzi yemweyo. Thupitu si chiwalo chimodzi chokha ayi, koma lili ndi ziwalo zambiri. Nanga phazi litanena kuti, poti sindine dzanja, ndiye kuti sindine chiwalo cha thupi. Kodi silikhala chiwalo cha thupi chifukwa cha chimenecho? Nanga khutu litanena kuti, poti sindine diso, ndiye kuti sindine chiwalo cha thupi. Kodi silikhala chiwalo cha thupi chifukwa cha chimenecho? Kodi thupi lonse likadakhala diso lokha, bwezi munthu akumva bwanji? Kapena thupi lonse likadakhala khutu lokha, bwezi munthu akununkhiza bwanji? Koma mmene zilili Mulungu adayika chiwalo chilichonse pamalo pake mthupi, monga momwe adafunira. Ziwalo zonse zikadangokhala chiwalo chimodzi, sipakadakhala thupi konse. Komatu ziwalo nzambiri, ngakhale thupi ndi limodzi lokha. Motero diso silingauze dzanja kuti ndilibe nawe ntchito, ndiponso munthu sungauze mapazi kuti ndilibe nanu ntchito. Kwenikwenitu ziwalo zimene zimaoneka ngati zofooka ndizo zofunika kopambana. Ziwalo zimene timaziyesa zotsika ndizo timazilemekeza kopambana. Ndipo ziwalo za thupi lathu zimene zili zochititsa manyazi ndizo timaziveka kopambana. Koma zimene zili zooneka bwino nkosafunikira kuti tiziveke motero. Mulungu polumikiza ziwalo za thupi, adazilumikiza mwa njira yoti adapereka ulemu woposa kwa ziwalo zimene zimausowadi ulemuwo. Adachita zimenezi kuti pasakhale kugawikana mthupi, koma kuti ziwalo zonse zizisamalirana. Chiwalo chimodzi chikamamva kuwawa, ziwalo zonse zimamvanso kuwawa. Chiwalo chimodzi chikamalandira ulemu, ziwalo zonse zimakondwa nawo. Tsono inuyo nonse pamodzi ndinu thupi la Kristu, ndiponso aliyense mwa inu ndi chiwalo cha thupilo. Mulungu mu mpingo wake adayika anthu awa, poyamba atumi, kachiwiri aneneri, kachitatu aphunzitsi. Adayikaso anthu amene ali ndi mphamvu zakuchita zoziziwitsa, ena amene ali ndi mphamvu zakuchiritsa matenda, ena amene ali ndi mphatso ya kulongosola ntchito, ndiponso ena amene ali ndi mphatso ya kulankhula zilankhulo zosadziwika. Kodi onse ndi atumwi? Kodi onse ndi aneneri? Kodi onse ndi aphunzitsi? Kodi onse ali ndi mphamvu zakuchita zoziziwitsa? Kodi onse ali ndi mphatso ya kuchiritsa matenda? Kodi onse angathe kulankhula zilankhulo zosadziwika? Kodi onse angathe kuzitanthauzira? Iyayi. Koma inu muyike mtima wanu pa mphatso zopambana. Tsonotu ndikuonetseni njira yopambana kwenikweni.
1 Akorinto 13.
Ngakhale nditamalankhula zilankhulo za anthu kapenanso za angelo, koma ngati ndilibe chikondi, ndili ngati chitsulo chongolira kapena chinganga chosokosera. Ngakhale nditakhala ndi mphatso ya uneneri, ngakhale nditamadziwa zobisika zonse ndi kumamvetsa zinthu zonse, ngakhale nditakhala ndi chikhulupiriro chachikulu chakuti ndingathe kusuntha mapiri, koma ngati ndilibe chikondi, sindili kanthu konse. Ndipo ngakhale nditagawira aumphawi chuma changa chonse, kapena kupereka thupi langa kuti anthu alitende, koma ngati ndilibe chikondi, ndiye kuti changa palibe. Chikondi ncholeza mtima ndiponso nchofatsa. Chikondi chilibe kaduka, ndipo sichidzitamanda kapena kudzikuza. Chikondi chilibe matama kapena chipongwe. Sichidzikonda, sichikwiya, sichisunga mangawa, sichikondwerera zosalungama, koma chimakondwerera choona. Chikondi chimakhululukira zonse, chimakhulupirira nthawi zonse, sichitaya mtima, ndipo chimapirira onse. Chikondi nchosatha, uneneli udzatha, kulankhula zilankhulo zosadziwika kudzalekeka, ndipo nzeru za anthu zidzatha. Paja timangodziwa zinthu moperewera, ndipo kulalika kwa tunso nkoperevera. Koma changwiro chikadzaoneka, choperevelacho chidzatha. Pamene ine ndinali mwana, ndinkalankhula mwa Chibwana. Ndinkaganiza mwa Chibwana, ndipo zinthu ndinkazitengera Chibwana. Koma nditakula, ndidazileka za Chibwanazo. Tsopano timaona zinthu ngati mgalasi, zosaoneka bwino kwenikweni. Kuma panthawiyo tidzaona chamaso ndithu. Tsopano ndimangodziwa moperevera. Kuma panthawiyo ndidzamvetsa kotheratu, monga momwe Mulungu akundidziwira ine kotheratu. Choncho pakali pano zilipo zinthu zitatuzi: chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi. Kwa mwazonsezi chopambana ndi chikondi.
1 Akorinto 14.
Muziyesetsa kukhala nacho chikondi, komanso muike mtima pa mphatso zimene Mzimu Woyera amapereka, makamaka mphatso yakulankhula mawu ochokera kwa Mulungu. Munthutu wolankhula chilankhulo chosadziwika salankhula ndi anthu ayi, koma ndi Mulungu. Palibe munthu womvetsa zimene iyeyo akunena, Mzimu Woyera ndiye amamlankhulitsa za chinsinsi. Koma wolankhula mawu ochokera kwa Mulungu amalankhula ndi anthu, ndipo amawathandiza, amawalimbitsa mtima ndi kuwasangalatsa. Munthu wolankhula chilankhulo chosadziwika amangothandizidwa yekha, koma wolankhula mawu ochokera kwa Mulungu amathandiza mpingo. Ndikadakonda kuti nonsenu mukhale nayo mphatso yakulankhula zilankhulo zosadziwika, koma makamaka ndikadakonda kuti nonsenu mukhale ndi mphatso yakulankhula mawu ochokera kwa Mulungu. Pakuti munthu wolankhula mawu ochokera kwa Mulungu ndiye wofunika kwambiri kuposa wolankhula zilankhulo zosadziwika, ngati palibe munthu wotanthauzira zilankhulo kuti mpingo upindulepo. Abale, mudzapindulanji ngati ndibwera kwa inu kumadzalankhula zilankhulo zosadziwika? Simudzapindula konse ndi kulankhula kwangako, ngati mawu angawo mulibe zina zimene Mulungu wandiululira, kapena zina zopatsa nzelu, kapena zina zimene Mulungu andipatsa kuti ndinene, kapenanso phunziro lina. Ndingati zipangizo zopanda moyo zimene zili ndiliwu, monga tolilo kapena zeze. Wosiliza akapanda kusiyanitsa bwino maliwu ake, womvera sangadzive nyimbo imene ikuimbidwa. Ndiponso woliza lipenga akapanda kuliliza momveka bwino, ndani angakozekere nkhondo? Inunso chimodzimodzi, munthu angadziwe banji zimene mukulankhula, ngati polankhula simunena mawu omveka bwino? Pamenepo mudzangotaya mawu anu pachabe. Mosapeneka konse pali zilankhulo za mitundu mitundu pa dziko lapansi, ndipo palibe ndi chimodzi chomwe chimene mawu ake alibe tanthauzo. Koma ngati ine sindidziwa tanthauzo la mawu a mchilankhulo, ndidzakhala mlendo kwa amene akulankhula, ndipo iyenso adzakhala mlendo kwa ine. Inunso chimodzimodzi, popeza kuti mwayika mtima pa mphatso za Mzimu Woyera, muziyesetsa kuzigwiritsa ntchito makamaka mphatso zolimbikitsa mpingo. Nchifukwa chake munthu wolankhula chilankhulo chosadziwika apemphere kuti alandirenso mphatso ya kuchitanthauzira. Ngati ndipemphera mchilankhulo chosadziwika, mtima wanga ukupemphera inde, koma nzeru zanga sizipindulapo kanthu pamenepo. Nanga pamenepa nkutani? Ndidzapemphera ndi mtima wanga, komanso ndi nzeru zanga. Ndidzayimba ndi mtima wanga, komanso ndi nzeru zanga. Mukayamika Mulungu ndi mtima wanu okha, nanga munthu amene ali nanu pamodzi, koma sadziwa za mu mtimazo, angavomereze bwanji kuti ameni? Papemphero lanu lothokoza Mulungu, pamene sakudziwa zimene inuyo mukunena. Ngakhale inu muthokoze Mulungu bwinobwino, koma munthu winayo sapindulapo konse. Ndikuthokoza Mulungu kuti ine ndimalankhula mzilankhulo zosadziwika kuposa nonsenu. Komabe mu msonkhano wa mpingo, mmalo molankhula mawu ochuluka mchilankhulo chosadziwika, ndingakonde kwambiri kunena mawu asanu okha omveka bwino, kuti ndiphunzitsire anthu.
Abale, musamaganiza za Chibwana. Pa zoyipa khalani ngati ana osadziwa, koma pa maganizo anu mukhale okhwima.
Malembo mudalembedwa kuti, ndidzalankhula ndi mtundu uwu kudzera mwa anthu azilankhulo zachilendo, ndiponso ndipakamwa pa anthu achilendo. Koma ngakhale nditero, sadzandivera, akutero Chauta. Motero kulankhula mzilankhulo zosadziwika ndi chizindikiro kwa anthu osakhulupirira, osati kwa anthu okhulupirira. Koma kulankhula mawu ochokera kwa Mulungu ndi chizindikiro kwa anthu okhulupirira, osati kwa osakhulupirira. Tsono ngati mpingo wonse usonkhana pamodzi, ndipo onse ayamba kulankhula zilankhulo zosadziwika, nanga mukalowa anthu osadziwa kapena osakhulupirira, kodi iwo sadzayesa kuti ndinu amisala? Koma ngati onse alankhula mawu ochokera kwa Mulungu, ndipo munthu osakhulupirira kapena osadziwa alowa, adzatsutsidwa ndi zonse zimene akumva. Mawu onsewo adzamulowa mu mtima, ndipo zobisika za mu mtima mwake zidzaonekera poyera. Pamenepo iye adzadzigwetsa choverama pansi ndi kupembedza Mulungu, ndipo adzavomereza kuti Mulungu ali pakati panudi.
Ndiye titani tsono abale, pamene musonkhana pamodzi, aliyense angate kukhala ndi nyimbo, kapena phunziro loti aphunzitse, kapena kanthu kena kamene Mulungu amuululira, kapena mawu oti alankhule mchilankhulo chosadziwika, ndipo wina afuna kutanthauzira mawuwo. Komatu cholinga cha zonsezi chikhale kulimbikitsa mpingo. Ngati alipo ena ofuna kulankhula mchilankhulo chosadziwika, alankhule awili okha kapena atatu, koma osapitilira pamenepo, alankhule modikirana, ndipo pakhale wina otanthauzira mawuwo. Koma ngati palibe munthu otha kutanthauzira mawuwo, iyeyo akhale chete mu nsonkhano, ndipo azingolankhula ndi Mulungu payekha. Kunena za olankhula mawu ochokera kwa Mulungu, awili kapena atatu alankhule, ndipo ena onse aweluze zimene iwowo akunena. Koma Mulungu akaulula kanthu kwa munthu wina amene ali pomwepo, amene akulankhulayo akhale chete. Nonsenu mungathe kulankhula mawu ochokera kwa Mulungu malinga mkupatsa na mpata, kuti onse aphunzire ndi kulimbikitsidwa. Anthu amene ali ndi mphatso ya kulankhula mawu wochokera kwa Mulungu adziwe kuilamulira mphatsoyo.
Mulungu safuna chisokonezo ayi, koma mtendere, monga zimachitikira mipingo yonse ya anthu a Mulungu. Akazi akhale chete mmisonkhano ya mpingo, pakuti iwo saloledwa kulankhula. Monga malamulo a Mose anenera, akazi azikhala omvera. Ngati ali ndi mafunso, akamfunse amuna awo ku nyumba. Pajatu nchamanyazi kuti mkazi alankhule mu nsonkhano wa mpingo. Monga nkuti mawu a Mulungu adachokera kwa inu, kaya kapena adafika kwa inu nokha? Ngati wina akuyesa kuti akulankhula mawu ochokera kwa Mulungu, kapena kuti akuwuzidwa mawu ndi Mzimu Woyera, avomereze kuti zimene ndikulemberanizi ndi lamulo lochokera kwa Ambuye. Ngati munthuyo savomereza zimenezi, Mulunguso samuvomereza iyeyo. Nchifukwa chake tsono, abale anga, ikani mtima pa kulankhula mawu ochokera kwa Mulungu, ndipo musaletse anthu kulankhula zilankhulo zosadziwika. Koma tsono, zonse zizichitika moyenera ndi molongosoka.
1 Akorinto 15.
Abale, ndifuna kukukumbutsani uthenga wabwino umene ndidakulalikirani. Mudaulandira, ndipo munakhazikitsapo chikhulupiriro chanu molimba. Mulungu adzakupulumutsani ndi uthenga wabwinowu, ngati musunga bwino mawu ake monga ndidakulalikirani. Popanda kutero, bwezi mudangokhulupirira pachabe. Pajatu mawu aakulu amene ndidakupatsani ndi omwewo amene inenso ndidalandira. Mawuwo ndi akuti Kristu adafera machimo athu, monga malembo anenera. Adayikidwa mmanda, mkucha wake adauka, monga malembo anenera. Motelo adaonekera Kefa, kenaka atumwi khumi ndi awiri aja. Pambuyo pake adaonekera abale opitilira 500 pa nthavi imodzi. Ambiri mwa iwowo akalipo, ena adamwalira. Ndipo adaonekera Yakobo, kenaka atumi onse. potsiriza, pambuyo pa onse adandionekeranso ineyo, ngakhale ndili ngati mpolo chabe. Inetu ndine wang'onong'onodi mwa atumi onse. Sindine woyenera konse kuti ndizitchedwa mtumwi, pakuti ndinkasusa mpingo wa Mulungu. Koma chifukwa chakuti Mulungu adandikomera mtima, ndili monga ndililimo. Ndipo kukoma mtima kwakeko sikunali kopanda phindu, popeza kuti ndidagwira ntchito koposa atumi ena onse. Komabe sindine ndidayigwira, koma mphamvu za Mulungu zimene zikundilimbikitsa. Motero kaya ndi ineyo kaya ndi iwo, zimene timalalika ndi zomwezo, zimene mudakhulupirira ndi zomwezonso.
Tsono popeza kuti chimene timalalika ndi chakuti Khristu adauka kwa akufa, bwanji ena mwa inu akunena kuti anthu akufa sadzaukanso? Ngati akufa sadzauka, ndiye kuti Khristuso sadauke. Tsono ngati Khristu sadauke, kulalika kwathu nkwachabe, ndipo chikhulupiriro chanu mchachabenso. Ngati zili choncho, ndiye kuti ndife mboni zonama. Tikuchita umboni wonama mdzina la Mulungu, ponena kuti Mulungu adaukitsa Khristu. Ngati mzona ali kuti akufa sauka, ndiye kuti Mulungu sadamukitse Khristuyo. Pakuti ngati akufa sauka, Khristuso sadauke. Ndipo ngati Khristu sadauke, chikhulupiriro chanu nchopanda pake, ndipo mukadali mmachimo anu.
Pamene ponaonso amene Adamu alina ali wokhulupirira Khristu, adatayika ndithu. Ngati tayika chikhulupiriro chathu mwa Khristu chifukwa cha moyo uno wokha, ndiye kuti ndife womvetsa chisoni koposa anthu ena onse. Koma ayi, Khristu adauka ndithu kwa akufa. Pakati pa onse amene adafa, ndiye woyamba kuuka. Pakuti monga imfa idadza pansi pano kudzera mwa munthu wina, momwemonso kuuka kwa akufa kudadza kudzera mwa munthu wina. Monga anthu onse amamwalira chifukwa ndi ana a Adamu, momwemonso anthu onse adzauka chifukwa cholumikizana ndi Khristu. Koma aliyense adzauka pa nthawi yake. Woyambirira ndi Khristu, ndipo pambuyo pake, pamene Khristuyo adzabwera, nawonso amene ali ake adzauka. Pamenepo chimalizo chidzafika. Khristu adatetsa ufumu wonse, ulamuliro wonse, ndi mphamvu zonse. Adzapereka ufumu uja kwa Mulungu Atate. Paja Khristu ayenera kulamulira mpaka atagonjetsa adani ake onse. Mdani wotsiriza kumtetsa mphamvu ndiye imfa. Malembo tu akuti, Mulungu adamgonjetsera zinthu zonse, koma nchodziwikira anthu kuti pamene akuti zinthu zonse, sakuphatikizapo ndi Mulungu yemwe, amene adagonjetsera Khristu zinthu zonse. Koma pamene zonse zidzakhala zidagonjera Khristu, pamenepo mwana wa Mulungu nayenso adzagonjera Mulungu, amene adzamgonjetsera zinthu zonse. Adzachita zimenezi kuti Mulungu akhale wolamulira aliyense kwa thunthu. Ngati Yesu sadauke kwa akufa, nanga amafunanji anthu amene amabatizidwa malo mwa amene adafa? Ngati akufa sauka konse, nanga chifukwa chiyani anthu amabatizidwa malo mwawo? Nanga pamenepo ifeso timakhulupiriranji mzoopsa nthawi zonse? Abale anga, imfa ndimayenda nayo tsiku ndi tsiku. Ndikunenetsa zimenezi chifukwa ndimakunyadirani mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Nanga pamene ndidalimbana ndi zilombo ku Efeso, ndidapindulapo chiyani? Ngati ndinkatsata maganizo a anthu chabe. Ndiyetu ngati akufa sauka, tisingochita monga amanenera kuti, tiyeni tizidya ndi kumwa, pakuti mawa tikufa. Musadzinyenge, paja kuyanjana ndi anthu ochimwa kumaononga khalidwe. Mudzidzimuke mu mtima mwanu, ndipo muleke kuchimwa. Ena mwa inu sadziwa Mulungu konse. Ndikukuzani zimenezi kuti muchite manyazi.
Koma kapena wina nkufusa kuti, kodi akufa adzauka bwanji? Kodi adzakhala ndi thupi lotani? Ati kupusa ati, mbewu imene umafesa singamele ndi kukhala moyo itapanda kufa. Ndipo chimene ufesa simela umene udzatuluka ayi. Koma ndi njele chabe, kaya ndi yatiliku, kapena ya mtundu wina uliwonse. Koma Mulungu amayisandutsa mmera monga momwe iye akufunira. mbewu iliyonse mmela wakuti wakuti.
Mnofu sukala wa mtundu umodzi. Pali mnofu wina wa antu, wina wa nyama, wina wa mbalame, ndi wina wa nsomba. Paliso zolengedwa za kutambo, ndi zina za pansipano. Koma ulemelero wa za kutambo ndi wosiana ndi ulemelero wa za pansipano. Dzuwa lili ndi kuwala kwaje. Mwezi uli ndi kuwala kwaje kosiana ndi kwa dzuwa kunja. Nyenyezizo zili ndi kuwala kwake kosiana ndi kwa zina zija. Ngakhale nyenyezizo zimasiyananso kuwala kwake. Zidzatelonso pamene akufa dzauka. Thupiloyikidwa mthaka ngati mbewu yofesa. Limaola koma likadzauka lidzakhala losaola. Thupiloyikidwa mmanda ndilonyozeka ndilofooka. Koma likadzauka lidzakhala lokongola ndi lamphamvu. Thupi loyikidwa mmanda ndi la mnofu chabe. Koma likadzauka lidzakhala la uzimu. Ngati pali thupi la mnofu, paliso thupi la uzimu. Paja malembo akuti, munthu woyamba uja, Adamu, adachita kusanduka chinthu cha mnofu chokhala ndi moyo. Koma Adamu otsiriza adakhala chinthu cha uzimu chopatsa moyo. Loyamba si thupi la uzimu ayi. Loyamba ndi la mnofu, pambuyo pake la uzimu. Adamu woyamba uja anali wochokera kudoti, anali wapansi pano. Koma Kristu, Adamu wachibiri uja, anali wochokera kumwamba. Anthu onse apansi pano ali ngati Adamu wopangidwa ndi doti uja. Ndipo onse amene ali kumwamba, ali ngati Kristu wakumwamba. Monga takhala ofanana ndi Adamu, munthu wopangidwa ndi doti uja, momwe monso tidzakhala ofanana ndi Kristu, munthu wakumwamba. Abale, chimene ndikunena nchakuti munthu ndi thupi lake la mnofuli sangathe kulowa mu ufumu wa Mulungu. Ndipo zimene zimaola sizingathe kulowa kumene zinthu siziola. Mvetsetsani, ndikuuzeni chinsisi. Sikuti tonse tidzamwalira, komabe tonse tidzasandulika. Zidzachitika mwadzidzidzi, pakamphindi ngati kuphethira kwa diso, pamene lipenga lotsiriza lidzalira. Likadzalira anthu lipengalo, akufa dzauka ndi matupi amene sangaole. Ndipo ife tidzasandulika, pakuti thupi lotha kuola liliyenera kusanduka losatha kuola. Ndipo thupi lotha kufali liyenera kusanduka losatha kufa. Tsono thupi lotha kuola likadzasanduka losatha kuola, ndipo thupi lotha kufali likadzasanduka losatha kufa, pamenepo zidzachitikadi zimene malembo adanena kuti, imfa yagonjetsedwa kwa thunthu. Iwe imfa, kupambana kwako kuli kuti? Iwe imfa, ululu wako uli kuti? Ululu wake wa imfa ndi uchimo. Ndipo chimene chimapatsa uchimo mphamvu ndi malamulo. Koma tiyamike Mulungu amene amatipambanitsa mwa Ambuye athu Yesu Kristu. Tsono abale anga okondedwa, limbikani, khalani osagwedezeka. Gwirani ntchito ya Ambuye mwachangu masiku onse, podziwa kuti ntchito zimene mumagwirira Ambuye sizili zopanda phindu.
1 Akorinto 16.
Kunena za zopereka zothandizira Kristu aku Yerusalemu, inunso muchite monga momwe ndidalongosolera mipingo ya ku Galatiya. Pa tsiku loyamba la Sabata, aliyense mwa inu azipatulapo kanthu, potsata momwe wapezera. Zimene wapatulazo azisunge ku nyumba, kuti pasakakhalenso kusonkha-sonkha ine ndikabwera. Tsono ndikadzafika, ndidzawapatsa makalata anthu amene mungawasankhe, ndipo ndidzawatuma kuti akapereke mphatso yanuyo ku Yerusalemu. Koma ngati nkofunika kuti inenso ndipite, tidzapitira limodzi. Ndidzafika kwanuko ndidzadutsa dziko la Macedonia, pakuti ndingodzerako ku Macedoniako. Koma kapena kwanuko ndidzakhala kanthavi, kapenanso nyengo yonse ya chisanu. Ndifuna kuti pambuyo pake mudzandithandize kupitiliza ulendo wanga kulikonse kumene ndingapite. Ulendo umenewo sindifuna kungokuonani chidule modutsa chabe, koma ndikuyembekeza kukhala nanu kanthavi ndithu, Ambuye akalola. Koma ndikhala ku Efeso kuno mpaka chikondwelero cha Pentekoste, pakuti pano mwayi ulipo woti nkuchita za zikulu, ndipo sotu adani alipo ambiri. Ngati Timoteyo afika kwanuko, samalani kuti pasakhale kanthu komdetsa nkhawa pakati panu, pakuti Yesu akugwira ntchito ya Ambuye monga ine. Tsono wina aliyense asamnyoze, koma mumthandize kupitiliza ulendo wake mwamtendere kubwerera kuli ine kuno. Paja ndikumuyembekeza pamodzi ndi abale ena. Kunena za mbale wathu, Apolo ndamumiliza kolimba kuti pamodzi ndi abale ena abwere kwanuko kudzakuonani. Koma iye sadafune kupita tsopano. Akadzapeza mpata wabwino, adzabwera. Khalani maso, khalani okhazikika mchikhupiro chanu. Chitani chamuna, khalani amphamvu. Zonse zimene muchita, muzichite mwachikondi. Abale, mukudziwa kuti Stefanas ndi ambanja mwake ndiwo adayambirira kulowa Chikristu mdziko la Akaiya. Ndipo akhala akudzipereka kutumikira anthu a Mulungu. Tsono ndikupemphani kuti inunso mudziwamvera anthu otere. Ndiponso aliyense wogwira ntchito ndi kutumikira modzipereka pamodzi nawo. Ndakondwa kuti Stefanas, Fortunato ndi Akaiko afika. Pakuti ngakhale inu simuli nane, iwo achita ngati kulowa malo anu. Adandisangulutsa ine monga adasangulutsanso inu. Anthu otere muzivalemekeza.
Mipingo ya ku dziko la Asia ikuti moni, Akwila ndi Pulisika, pamodzi ndi mpingo umene umasonkhana mnyumba mwawo, akuti moni kwa inu nonse Akhristu anzawo. Abale onse akuti moni, mupatsane moni mwachikondi chenicheni.
Ineyo Paulo, ndikuchita kulemba ndekha mawu awa akuti moni. Ngati munthu sakonda Ambuye, akhale wotembereredwa. Maranatha, Ambuye athu, bwerani. Ambuye Yesu akudalitseni. Chikondi changa chikhale pa inu nonse. Mwa Khristu Yesu.